Segulband nr. 1975-88 NS. Hljóðritun var gerð þann 20. september 1975 að Hóli í innri Njarðvík. Heimildumaður er Guðmundur A. Finnbogason. Það var Njáll Sigurðsson sem hljóðritunina gerði á heimili hans. Kannski fá hann aftur, gerðu svo vel.
Reið ég grána yfir ána, aftur hána færðu nú. Ljós við mána, tegði hún tána, takk fyrir lánið ringabrú.
Fána einu sinni en þá, hún er komin bara einu sinni inn á bandið.
Reið ég grána yfir ána, aftur hána færðu nú. Ljós við mána, tegði hún tána, takk fyrir lánið ringabrú.
Manstu eftir hverjum þú hefur þessa stemmu?
Nei, ég lærði bara stemmuna. Sem sagt að þegar ég strax og ég sé vísuna þá kemur stemman.
Já. Já. Ertu með fleira þarna sem manst eftir stemmum?
Já, ég skal hérna.
Já.
Láttu skotið þar á flota fagran græði. Vindur slotin varpar mæði. Varlar brot á ránar klæði.
Kannski fá hann aftur líka þess.
Láttu skotið fara á flot á fagran græði. Vindur slotin varpar mæði. Varlar brot á ránar klæði.
Þú hefur ekki heldur heimildir fyrir þess?
Nei,
fyrir þess.
Nei, þetta lærði ég bara svona eins og ég segi.
Já.
Að það.
Já.
Og á ég að fara hérna með einu?
Já, endilega.
Dref ég út á djúpið þitt sem dætur átt og sonu. Gamli heimur greið mitt, gefðu mér nú konu.
Þetta langar mig að þá aftur.
Dref ég út á djúpið þitt sem dætur átt og sonu. Gamli heimur greið mitt, gefðu mér nú konu.
Gerðu svo vel.
Mótgangs óra merðinstinn, mér við klórum bakið. Illa fóran móri minn, miklu og stóri sauðurinn. Mótgangs óra merðinstinn, mér við klórum bakið. Illa fóran móri minn. Mikli og stóri sauðurinn.
Manstu hvað þú hefur þessa stemmu?
Nei.
Þú manst ekki heldur?
Nei, þetta bara kemur með vísvísum bara.
Já, já. Þessi er ágætt. Ég man nú ekki eftir að hafa heyrt hana þessa.
Nei.
Nei. Hún er ágætt alveg. Kannski ég fá hann einu sinni þá.
Mótgangs óra merðinstinn, mér við klórum bakið. Illa fóran móri minn, mikli og stóri sauðurinn.
Já.
Svona, kemur þú dvöð minn?
Já, já. Finnur þú fleira þarna? Þetta er vísnasafn sem að þú hefur týnt saman svona.
Já, já, sko, ég fer ekki með einu og eina vísu úr þessu öllu dröslu, sko, ég er marga bækur svona.
Já, já. Og þú, já, þú sér fljótt á vísunum hvort þú manst við að stemmur.
Já, já. Þótt mig langað leika frí, laus við angur kýfsins. verð ég fangi innan í öldugangi lífsins.
Já, þetta er svo sama og
rétt á. Já, ég held að.
Já. Hún var komið þessi. Og þú veist ekki deila þessari vísu heldur?
Nei.
Nei.
Nei. Heldum sér svona.
Já, kannski við fáum hana.
Afhendan er öllum góð þá hann að brestur og við hann er siki sestur.
Já, ég þarf að fá hana afturinn á bandtekunundur.
Afhendan er öllum góð þá hann að brestur og við hann er siki sestur.
Þú manst ekki eftir hverjum þú
hefur... Hún eftir sig og breið fyrir þessi.
Já, vísan.
Já, já.
En nei. Stemman?
Nei, það man ég ekki.
Nei.
Hérna nú einu eftir Símon Dala.
Já.
Rekkja spara má einerð, manniskan skal vera, hverrar annar rís og sverð, hún er bara til þess gerð.
Já.
Var þessi komin áður?
Þessi stemma var komin áður.
Já, var hann áður.
Já. Gerðu svo
þeir. Hún er svona, já. Þessi gamla.
Já.
Nauða langa nefið dró, niftin byrða grana, ógift síðan út af dó, engin vildi hana.
Þessa þarf ég að fá aftur líka.
Nei.